COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. A esta hora son preto dunha vintena as concentracións ou ben que se están a producir ou que van comenzar nuns minutos noutras tantas vilas e cidades por toda Galicia para rexeitar o último asasinato machista acontecido na nosa comunidade onte pola tarde na localidade coruñesa de Ribeira, e despois de que un mozo de 25 anos chamara a súa exparella tamén de 25 anos para quedar na casa familiar por asuntos que se mellaban non moi relevantes, como xa se temeu a nai de Andrea, a vítima, coa que esta mañá estivo o Concello de Benestar Social do Concello de Ribeira, Vicente Mariño.
Pois destrozadas completamente, non se lo oyen. Yo creo que aún no se creen lo que ocurrido, porque la madre pues estaba con su hija en ese momento allí y le dijo bueno, que quería ir a, que la había llamado él para ir a llevar, para arreglar unas cosas allí o para llevar unas llaves, y ya la propia madre dijo, bueno, no vayas, que a ver, que no veo la situación muy clara, y ella fue, no le dio mayor importancia, fue, y claro, pues la madre, pues como se puede imaginar, como cualquier madre, cualquier padre, pues las vueltas que está dando la cabeza si hubiera insistido un poco más, ¿no?, con su hija.
O resultado, xa o sabedes, a moza Andrea, de 25 anos, nai dun pequeno de 2 anos e traballadora dunha conserveira en Boiro, morta coiteladas ás mans da súa exparella, que se atopa ingresado na UCI do Hospital Clínico de Santiago tras tentar suicidarse, aínda que semella que está fora de perigo. Un individuo que xa tiña outro antecedente por violencia de xénero contra outra muller hai agora 5 anos. Pedro Blanco é delegado do Goberno en Galicia.
Bueno, parece que poden existir, pero que esa alerta en Biogen respecto de outro... Outras relacións anteriores estaban neutralizadas ou estaban anuladas co paso do tempo. Trátase dun asasinato, un vil asasinato, e que polo tanto non podemos máis que dentro do Goberno de España dicir, pois, condenalo abertamente, sin ningún tipo de paliativos, e dentro logo dicir, seguir na loita para erradicar este tipo de violencias.
Será agora a investigación a que determine as causas deste crime que deixa a primeira vítima mortal por violencia de xénero en Galicia no que levamos de ano. Unha violencia de xénero que deixou o pasado ano máis de 20 víctimas ao día, segundo os datos do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, o que significa preto dun 8% máis que en 2022. É dicir, 53 mulleres de cada 10.000 sufriron violencia de xénero, víctimas que son quen presentan a denuncia na maior parte dos casos, nun 76%, mentras que as denuncias interpostas pola súa contorna representan tan só o 2% das denuncias. A raíz das mesmas, os tribunais dictaron 2.415 sentenzas en procesos de violencia de xénero, das que preto do 80% foron condenatorias, é dicir, 8 de cada 10 denuncias que se presentan e que acaban en xuízo recoñecen o denunciado pola vítima. Así que non está de máis lembrar o teléfono de denuncias 016 gratuito, que non deixa rastro na factura, pero que hai que borrar do propio teléfono tras realizar a chamada para non dar nin unha súa pista aos agresores. Tristes novas coas que comenzamos este repaso a actualidade de Galicia, luz da linterna, saúdos de Íñigo Landa. A gas no sur e sureste da comunidade non se espera que chova nas vindeiras horas. Hoxe ou mañá os termómetros que se disparan polo aire cálido que chega dende o sur, con máximas que van a quedar os 27 graus nas Rías Baixas, os 26 en puntos da provincia de Ourense como na súa capital, algo menos canto máis ao norte, pero en todo caso subida importante con rexistros por riba dos 20 graus. Coidado tamén mañá o forte vento do nordés que activa avisos nas costas Artabra e da Morte, tamén en terra no extremo oeste da provincia da Coruña. Tempo, polo tanto, moi de primavera.
Me encanta la primavera, es la estación preferida mía, porque, bueno, es alegre, hai luz, todo el mundo se ve más desinhibido e más contento.
Me gusta más que el otoño y más que el verano.
Y mi hijo, bueno, pues sí que es alérgico.
¿Se le complica mucho la cosa?
Hombre, mucho, ¿verdad? A veces sí. A veces sí, depende del viento y de muchas cosas, pero a veces sí.
Que en 2 semanas cambie la hora, bueno, ya, los días son más largos, la gente está más contenta.
Pois nada, contentos pola chegada da primavera, non tanto os alérxicos, en todo caso semella que se adianta o calor, un dos síntomas do quentamento global, do que se foi logo ese nunha xornada en Santiago na que se plantexou mesmo a necesidade de comer insectos como ferramenta para frear este quentamento, Alberto Varela.
Teñen proteína e consumen menos recursos que producir, por exemplo, terneira ou porco. Pero non vai ser necesario comer mosquitos ou outros insectos para frenar o quencemento global. Manuel Toaria, físico e divulgador científico, aposta por cambiar pequenos xestos da nosa vida diaria para frenar o quencemento global.
Non hai que comer insectos, non hai que comer carne, lo dixo Joaquín, claro, carne artificial.
Lo que hay que ser mucho más conscientes de que lo que estamos haciendo, viviendo como vivimos, es ridículo. ¿Por qué coger el coche para ir a recoger a los niños tres manzanas más para allá? Vete andando, que llueve, coge el paraguas.
A metade de la población cree que vamos a tener que comer insectos no futuro, según una enquisa encargada por el foro Periodismo 2030 que dirige el jornalista Fernando Jáuregui. O presidente de la Xunta aposta por cambios realistas para dejar un mundo mejor, Alfonso Rueda.
Es mucho mejor aplicar la proporcionalidad, ser realistas y aplicar cosas que son posibles para ir haciendo las cosas, como decía, ir avanzando y dejárselo un poco más fácil a las generaciones que tienen que venir.
Otro dato para reflexionar, Danquisa. 4 de cada 10 consultados cree que tenemos que emigrar a Marte nos vindeiros 30 años porque a Terra vai ser inhabitable.
Gracias, Alberto. O de ir a Marte uno no vexe moi claro. Pero, en fin, un bo consello e falamos da preocupación pola aparición en Galicia do fentanilo, a droga que arrasa en países como os Estados Unidos. En 20 segundos.
O polvo. Con 3 corazóns, sangue de cor azul e un cerebro múltiple conectado aos seus 8 tentáculos, capaz de resolver problemas complexos. Parece doutro planeta. Pero é deste. Como a cobertura R. Cobertura de fibra e móvil doutro planeta, aquí é onde nos leve o futuro. R. Boemos.
COPE Galicia.
Estar informado.
Non é un problema de saúde pública agora mesmo en Galicia, pero evidentemente que se teñan producido os primeiros comisos de fentanilo, como aconteceu hai uns días en Culleredo, xa apunta que hai quen está interesado en vender esta droga que arrasa nos Estados Unidos, no elabao.
Desde a Garda Civil consideran anecdótica a presenza do fentanilo nas redes de menudeo. A 6 doses incautadas eran 6 parches dos que se comercializan no ámbito sanitario, moi lonxe do consumo masivo de Estados Unidos. O fentanilo é un medicamento analxésico derivado dos opioides e os seus efectos son 10 veces máis fortes que a morfina. Está indicado para pacientes oncolóxicos ou con dores intensas e crónicas. Porén, desde o Hospital da Coruña detectaron xa algún caso de intoxicación por fentanilo en persoas con adiccións a outras sustancias. Amparo Díaz, médica de urxencias do CHUAC.
El fentanilo é como unha nova variante de las intoxicaciones que podíamos estar acostumbrados a ver en urgencia. Puede provocar la parada respiratoria y esto es la parada cardiorrespiratoria o lo que es la muerte del paciente.
Todo indica que as doses incautadas proviñan das de algunha persoa que tiña pautada esa medicación. Retirar fentanilo non é algo sinxelo e require dunha receta especial. Antonio Busto, de farmacéutico.
Esa receta médica, en el caso del fentanilo, necesita ser una receta oficial de estupefacientes. Tiene que presentarla en la farmacia y además tiene que identificarse la persona que retira el medicamento. Se identifica al paciente, estos datos se introducen en el libro oficial de estupefacientes.
Cree más preocupantes abusos de medicamentos con menos control, como benzodiazepinas, codeína ou tramadol.
Gracias, Noela. Mudamos de asunto. Estamos ás portas da Semana Santa, algúns contando xa os apenas 2 días que lles quedan para as vacacións, e o sector turístico afina as perspectivas que dependerán moito do tempo, que xa veremos porque en principio así como moi bo non se presenta. Berti e Óscar son xerentes do restaurante O Camping das Illas Cíes.
Va a depender totalmente del tiempo. Ahora mismo hay unas 500 personas o 600 para los días fuertes y para los otros 2 días, pues muy poco. Para los demás días, muy poquita gente. Por eso creo que todo el mundo espera a ver el tiempo que da para consumir.
Que un poco flojo, porque dan malo y no hay muchas reservas. La gente espera hasta última hora en Semana Santa para reservar porque depende del tiempo, sí. Entonces está bastante flojito.
Mientras en Viveiro ponen en marcha as visitas guiadas para os que visiten esta localidade toda a vindeira semana, con moito que descubrir, como nos conta Jesús Martínez, guía turístico viveirense.
Llegar a la Plaza Mayor ahí a la derecha, en la esquina de la rúa Pastor Díaz, que era la histórica rúa Bafuilla, ¿no? Fíjate qué nombre más bonito. Bueno, pues nos encontramos ahí pues un relieve de Santiago encima de su caballo, con una espada, un relieve muy tosco, pero está ahí. La memoria popular, además, bautizó a esa esquina en concreto como O Cantiño de Santiago.
Imos con máis. Un home morreu esta mañá no concello pontevedrés de Ponteareas ao caerlle en riba unha árbore mentre realizaba unha corta nunha leira da súa propiedade. Un total de 65 toneladas de fletán pescadas de xeito ilegal foron comisadas ao Villa Nores, xemelgo do Villa de Pitanso e propiedade do Grupo Nores. O peixe foi comisado tras unha inspección realizada polo Servicio do Ministerio de Pesca. E os galiñeiros de autoconsumo registrados en Galicia no proceso de regulación destas pequenas explotacións domésticas superan os 52.000, segundo os datos ofrecidos pola Consellería de Medio Rural. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.